Filozof Jan Šebestík nečekal s odchodem do exilu až na srpen 1968. Využil první příležitosti a komunistickou klec opustil už v roce 1956 po slavném Chruščovově projevu o kultu osobnosti. Stipendium Svobodné Evropy mu pak umožnilo studovat na pařížské Sorboně. Poté se celý život mohl věnovat práci v prestižní francouzské vědecké instituci. Přednášel na zahraničních univerzitách. Rozhovor s profesorem Šebestíkem pro dnešní krajanskou rubriku natočila Milena Štráfeldová.
Češi v zahraničí.
Já jsem odešel do exilu v roce 1956 před maďarskou revolucí. Tomu došlo víceméně náhodou, přestože já jsem měl chuť, potřeboval jsem dostat se ven z republiky. Nenutně, že bych emigroval, mě by stačilo pobýt 2 roky v cizině. Já jsem persekvován nebyl, mohl jsem studovat filozofii v Bratislavě, přitom si třeba jako uvědomit, že Slovensko byla trošku jiná země jako v české země, že to bylo mnohem tolerantnější, přesto, že tam vládl komunismus a že tam byla persekuce, ale všeli, co se tam dalo dělat, co se v Praze a v českých zemích dělat nedalo. Tak jsem nejen vystudoval filozofii, ale pak jsem se dostal do filozofického ústavu Slovenské akademie věd. A tahle akademie v roce 1956, po tom slavném, velice důležitém Chruščově projevu, který znamenal takový šok pro komunisty a vlastně pro celou společnost.
Pro vás taky?
Pro mě, no já jsem věděl tak přibližně, co ti komunisti tam spáchali, takže pro mě to nějaké tajemství veliké nebylo. Ale bylo tam v tom projevu spousta podrobností. A jelikož to přišlo z úst nejvyššího představitele Sovětského svazu, no, tak to přece jenom znamenalo obrovský otřes. A ty pozdější polské události v červnu a hlavně ta maďarská revoluce, to vlastně je přímý důsledek Chruščova projevu.
Můžu se ještě zeptat, jak jste se vlastně k tomu projevu dostal, protože veřejně publikován tady nebyl v té době.
My jsme poslouchali Svobodná Evropa, to vysílala snad týden nebo 14 dní pořád dokola, takže kdo si k tomu chtěl dostat nějak, tak se k tomu mohl dostat, přestože to bylo rušeno.
Takže to byly ty důvody, které vás pak přivedly k tomu jít do exilu?
To byly důvody, které umožnily to, co se stalo dál, totiž že došlo k jakémusi všeobecnému uvolnění. Akademie věd uspořádala letní výlet do východního Německa. A ve východním Německu jsme měli možnost několik hodin strávit v Berlíně a protože neexistovala žádná zeď berlínská, tehdy bylo možné sednout si na tu S-Bahn anebo prostě přejít pěšky železnou oponu, která v Berlíně nebyla a člověk se ocitl ve svobodném světě. Byla to taky souhra takových menších náhod při tom všem, ale prostě se stalo, že jsem se ocitl na druhé straně, kde jsem prakticky nikoho neznal, neměl jsem tušení, jak to tam asi chodí, jak to vypadá, ale nakonec jsem šel na policii a požádal jsem o azyl v Berlíně.
Čili to bylo takto spontánní rozhodnutí, to nebylo připravované a chystané jako u jiných lidí.
Přirozeně, že jsme na to mysleli, téměř všichni moji přátelé z mé generace, ta, která byla o rok nebo o 2 roky starší, tak těch mladých bylo mnoho takových zanícených komunistů, třeba Kundera k ním patřil. Zatímco moje generace, ročník 31, byla generace, která od samého začátku viděla, že se tady dělá něco zlého a že ten komunismus prostě není dobrý a jsme s tím nemohli souhlasit.
Vybral jste si rovnou Francii?
Já jsem chtěl vždycky do Francie, protože jsem se taky v Bratislavě svým způsobem na to připravoval. Jsem se naučil francouzsky v Bratislavě. Když ta příležitost přišla, tak jsem si řekl, tohle je příležitost, která se může třeba ukázat za 5, za 10 nebo za 15 let, člověk nikdy neví. A já jsem to nějak životně potřeboval prostě z té klece vyjít a vidět, jak to vypadá v tom svobodném světě a taky se něco naučit.
Jaká je situace Čecha, který vystuduje filozofii na Slovensku, pokud přijde jako mladý filozof do Francie, s čím jste se vlastně tam musel srovnávat?
Tak, než jsem přijel do Francie, jsem strávil rok v Německu a zapsal jsem se na Mnichovskou univerzitu, abych viděl, jak to vlastně na normální západní univerzitě vypadá. A zjistil jsem, že ten rozdíl, přestože ta bratislavská nebyla tak, ještě tak nejhorší, ten rozdíl je dost velký a že bych vlastně měl prohloubit to studium. A chtěl jsem jít do Francie, a podařilo se mi dostat stipendium ze Svobodné Evropy. Ve Francii totiž bylo tenkrát, koncem let 50. velmi těžké zůstat, dostat nějaké slušnější místo. Jsem si myslel, že tam zůstanu 2 roky, 3 roky, udělám si nějaký doktorát a že pak pojedu buď do Kanady nebo do Spojených států, prostě do nějakých zemí, kde je to jednodušší. No a nakonec ten dojem Sorbony, přestože to byla ještě taková Sorbona starého typu, byl dost velký, že to bylo skutečně hluboké studium pramenů filozofických. Ale taky jsem měl štěstí, že jsem se dostal k profesorovi Kangiemovi, který byl ředitelem Ústavu pro dějiny vědy. Tam jsem nakonec zakotvil a udělal vlastně tu svou vědeckou kariéru, téměř celou. A ten se zabýval jednak otázkami filozofie, medicíny a filozofie biologie, ale taky všeobecnými filozofickými otázkami a to se mi zdálo být tenkrát asi to nejlepší, co Francie nabízela.
V těch začátcích vy jste dostal nějaké stipendium, abyste mohl studovat, nebo musel jste se přitom živit? Jak to probíhalo?
No já jsem měl štěstí, protože Svobodná Evropa dávala stipendium studentům z východní Evropy a se mnou udělali rozhovor v Mnichově, jsem požádal stipendium a měl jsem to štěstí, že mě ho dali. Dali přímo do Paříže, přestože dostat se do Paříže to nebyla tak jednoduchá věc. Takže základní životní problémy, tím to bylo vybaveno. Měl jsem 3 roky tohle stipendium, pak mě vzal profesor Kangiem jako svého tajemníka na ten Ústav pro dějiny vědy. Tam jsem strávil další 3 roky a poslední 3 roky jsem vypracoval projekt na velký doktorát francouzský a ten byl schválen a vzali mě do toho CNRS, Národní středisko vědeckého výzkumu.
Tam jste působil tedy stále nebo působíte dosud?
Tam jsem vlastně působil stále a působil jsem tam až do penze v roce 95, ale i potom jsem tam ještě pár let chodil na semináře. Ale mimo práci na tom Ústavě pro dějiny vědy jsem dost často učil na jiných univerzitách. Když jsem byl v CNRS, tak jsem téměř vždycky taky měl 2hodinovou přednášku. Buď to byly přednášky z logiky, nebo přednášky z dějin filozofie, nebo z moderní filozofie. Takže téměř celou tu dobu jsem taky učil. Speciálně jsem učil, když jsem dokončil doktorát, tak mě nabídli místo v univerzitě v Lausanne a další možnost by byla jít do univerzity Tunisu. Univerzita v Lausanne, no tak to se mi zdála být dobrá univerzita, to bych byl nakonec velice rád, ale chtěl jsem taky poznat trošku jiný svět než ten evropský. Tak jsem si vybral univerzitu v Tunisu. A tam jsem strávil 3 roky a za ty 3 roky jsem vychoval několik žáků, 2 z nich jsou profesorky. Ten směr, který jsem vlastně začal trošku tu filozofii v vědeckém duchu přednášet v Tunisu, tak oni v tom vlastně pokračují.
Jak to bylo s takovou tou integrací v běžném každodenním životě? Francouzská kultura je nám blízká, Češi k ní vždycky měli blízko, tam asi problém nebyl.
Francouzi mě teda přijímali velice dobře, Francie totiž země, kde cizinci, oni jsou na ně vlastně zvyklí. Tam byla po první světové válce velká emigrace polská, italská, ta česká byla poměrně málo početná, ale byla tam vždycky skupina Čechů, kteří žili ve Francii, taky vytvořili ty legie za první světové války a za druhé světové se zúčastnili mnozí z nich hnutí odporu. Takže Francie přijímá tyto různé kultury, zvlášť dnes, kde to začíná být i trochu problematické.